Uvumbuzi kwa Yohane, uvumbuzi chipatulo 1.
Uhu ndi uvumbuzi wa Yesu Kristu uwachiwuta wakamupa kuti warongore kuvativiti vake vintu ivyo vikwenera kuchitika sonosono. Kristu wakavumbula ichi pakutuma mungiro wake kwa mteviti wake Yohane. Yohane uyu ndiyo wakupara vyosi ivyo wakaviona, ndipo ndikaboni wa mazu kachiwuta na vyosi ivyo Yesu Kristu wakachita na kuyowoya. Kwa kutumbikika muntu uyu wakuwazga mazuga uchimi aga mwakukwezga mazugu, ndipo mba kutumbikika au wakupulika na kusunga ivyo vilikulembeka mwene mumo. Pakuti nyengo ya ningenera.
Vuma kwa ine Yohane, kuya kumipingo ya chiuta ingonde na iwiri, iyo irimu Asia. Uchizi na mtende vive namwe, jakufumira kwa chiuta uyo waliko, uyo wakawako, ndiposo wati wizenge. Mpokereso vitumbiko kufuma kwa mizimu ingondi na iwiri, iyo ilipantazi pachizumbe cha chiuta, na kufumira kwa Yesu Kristu kaboni wakugomezgeka. Wakudanga kuuka kuwakufwa, ndipo uyo wakuusa wakaronga wacharu chapasi. Mwene uyo wakutitemwa, ndipo nandopa zake wakatistura kuzakwananga zitu. Ndipo walikutizora ise kuwa ufumunguru na wasofi kutewetele chiuta wisike wake. Ndeura kwa Yesu Kristu kuwenge njindi na mazaza kwa mwira ira. Amen. Wonani, wakwiza na mawingu, waliose wiza mkumuona, au wakamurasa nao wiza mkumuona. Mitundu yose ya mcharu chapasi iza mkulira chifukwa cha iyo. Inya, ndimo kuwirenge. Amen.
Ine ndine Alefa na Omega, yikuti fumu chuuta, mwene nkongono zose, uyo waliko wakawako ndiposo watu wizenge.
Ine Yohane mbali winu, ndipo uyo wakusangana namwe mwa Yesu visuzgo na ufumu wa chiuta na kufirirapo mkuzizipizga. Ngavikika pachirwa cha Patimo, chifukwa cha kuparazga mazi kwa chiuta na kuwa kaboni wa Yesu. Pazuwa rafumu ngawa mumuzimu, ndipo kunyuma kwani kapulika mazo wakuru gene ago wakapulikikwa ngandi kulira kwa mbata. Lakati
lemba mubuku vyose ivo kuviona, ndipo uvitume kumipingo ya chiuta ingonde na iwiri, waku Efeso, waku Simulina, waku Pergamo, waku Tiatira, waku Saradisi, waku Filadelfia na waku Laodikea.
Ngazoka kuti ndimuone uyo wakayoyanga, ndipo pakuzoka nkaona vya kuvikapo nyali vingondi na viviri vya golide. Pakati pa vya kuvikapo nyali vira, pakimirira yumoza uyo wakawa ngani mwana wa muntu. Iyo wakavwara mjiria uyo ukafika na kumarundi, na ramba wa golide uyo ukajikaka nayo pachifua. Mutu wake na sisi lake vikawa vituwa ngani tonje la kutuwa chomene, niposo ngani nyatutwe. Maso wake wakawa kungazima ngani moto wa kugolera. Marundi yake yakawa ngandi kungazima kwa mkuwa uo kuengeka munganjo ya moto. Mazu wake yakawa ngandi chipopoma cha maji ganandi. Mundu yura wakakolera nyenyezi zingoni na ziwiri muoko lake la maliero. Ndipo rupanga rwakutwa kose kose rukafuma mromo wake. Chiswa chake chikawa ngandi dazi ilo rawara na nkongono yose. Apo ngati ndamuona nkawa pasi marundi yake, ndipo nkawa ngandafwa. Kweni wakawika woko lake la maliero pa ine, ndipo wakati
ungopanga ndine wakudanga na wakumalira, ndipo ndine wa moyo nkafwa. Kweni sono wona ndili wa moyo kwa mwira ila swi, ndili na vijuliro vya nyifwa na kugehena. Sono lemba ivyo kuviona, ivyo viliko na ivyo vya mkuchitika kundhazi. Chingamamulo cha chamchindindi cha nyenyezi zingondi na ziviri izo ukaziona muoko lani la mariero. Ndiposo na cha vyakuvikapo nyali zingondi na ziviri vya golide vira ndi ichi. Nyenyezi zingondi na ziviri zira ndi vangero wa mipingo ingondi na iviri. Ndipo nyali zingondi na ziviri zira ndi mipingo ingondi na iviri.